njohur politikisht, financiarisht dhe logistikisht nga Beogradi zyrtar.
Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se bëhet fjalë për grup terrorist, sipas tij disa nga sulmuesit janë pjesëtar të mbrojtjes civile, organizatë të cilën qeveria e Kosovës e shpalli terroriste në fund të qershorit. Lidhur me sulmin kundër policisë së Kosovës, Sveçla drejtoi gishtin drejtpërdrejt ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke folur në një adresim të drejtpërdrejt televiziv. Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës.
Serbi i to ne ljudi iz centralne Srbije, kako su lagali u prištinskim medijima, već ljudi...
Serbët dhe jo njerëz nga Serbia qendrore, si gënyen në mediat e Prishtinës, por njerëzit nga Kosova janë rebeluar duke mos dashur që të adorojnë mëtej terrorin e Kurtit, theksoj Vučić. Dy nga tre personat e vrarë nga grupi i sulmuesve, tha Vučić, janë nga Mitrovica e Veriut. Si pasti sulmuesit nuk ishin uniforma të ushtrisë apo policisë serbe. Sulmi ndaj policisë në Banjska dhe vrasje e policit të Kosovës është dënuan nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata bën thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Kalojmë në një kronikë në Maqedoninë e Veriut. Ndryshimet në kodin penal të Maqedonisë së Veriut, të cilat hyjnë në fuqi më 14 shtator, në bazë të cilave mundësohet ulja e dënimit me burgim për zyrtarët shtetror, hapin në rrugë që zyrtarët e akuzuar, për të cilët ndjekja penale është vjetërsuar, të kërkojnë dëmshpërblim për paraburgimin i cili do të konstatohet si pa bazë me ndërprerjen e hetimeve. Zyrtarët e akuzuar për keqpërdorim të detyrës do të mund të kërkojnë edhe mbulimin e shpenzimeve gjyqësore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga viti 2017 deri më tani, pra 2028, Gjykata Supreme e Maqedonisë së Veriut ka sjell 39 vendime për të paguar dëmshpërblim qytetarëve për qëndrimin në burg, edhe atë 31 raste kanë të bëjnë me heqjen e lirisë pa bazë dhe 8 raste të tjera kanë të bëjnë me sjelljen pa bazë të vendimeve gjyqësore. Këto statistika pritet të rrisin kurvën e dëmshpërblimeve gjyqësore pas ndryshimeve të kodit penal në Maqedoninë e Veriut, që mësojnë uljen e dënimit me burg për zyrtarët shtetëror. Numri personave që do të vendosin të padisin shtetin për shkak të mbajtjes në paraburgim do të bëhet i qartë pasi të vendoset se sa lënë të ngritura nga Prokuroria Speciale Publike do të vjetërsohen, përkatësisht do të ndërpritet ndjekja penale ndaj zyrtarëve të caktuar dhe nëse ata do të vendosin të kërkojnë dëmshpërblim. Në bazë të analizave që ka bërë organizata joqeveritare të gjithë për një proces të drejtë, 80 pandehur për të cilët zhvillohet procesi gjyqësor në 14 lëndë të ngritura nga Prokuroria Speciale Publike do të kenë mundësi për të kërkuar dëmshpërblim. Pas çka gjykatat janë ata që do duhet të sjellin vendim për çdo padi të mundshme kundër shtetit, se sa para nga arka do të shpenzohen për dëmshpërblim. Në bazë të përvojës së deritanishme, ata që kanë kërkuar dëmshpërblim kanë marrë nga 50 deri në 100 euro për një ditë të kaluar në burg. Ekspertët për çështje juridike theksojnë se dëmshpërblimin që do të kërkojnë zyrtarët e lartë të shtetit pasi të lirohen nga akuza si rjedhoje vjetrimit të lëndëve pas ndryshimeve të kodit penal, jo vetëm që do të paraqes rëndes për buxhetin e shtetit, por do të paraqet edhe një goditje të rënd për sistemin e drejtësisë. Pasi qytetarë, ndërkohë që prisnin personat që kanë keqpërdor detyrën zyrtare të vuajnë dënimin, ata dëmshpërblehen.
Disa vepra më të mëdha që janë shkaktuar shteti, ka ardhur nga funksionarët shtetëror dhe gjithë sistemi funksional i shtetit është në shërbimin e tyre. Në këtë rast vetë kompenzimi i dëmit që do të shkaktohet ose personave të cilët nga momenti që anulohet një lëndë gjyqësore ose vjetërsohet, ata nuk do të kenë asnjë detyrim. Prandaj elementi bazë i legjislacionit që kanë sjellë këto e kanë bërë pikërisht në këtë variant. Dhe ka dy mënyra. Në rast se një qytetari duhet të kompenzohet dëmin shkaktuar që ishte rasti me shqiptarët proceset e mundtuar që ishim atë pasë se sa vështirësi se mund të rikthehen mjetë. Tu, ndo sekundës, me thëmë, para se të vjetërsohen lëndët, ato me një herë sili vendimit dhe çanta për të rikthehen ose për të kompenzohen të mi shkaktuar.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani, gjykatës. Nga prokuroria dhe këshilli gjyqësor, tre javë pas heshtjes absolute, pas ndryshimeve të kodit penal me 6 shtator me flamurin evropian, theksuan se procesi futjes së ndryshimeve ka qenë jo transparent dhe se asnjë nga këto organe nuk është konsultuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Së paku 20 njerëz janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një shpërthimi në një depo karburanti në Nagorno-Karabakh të Azerbajxhanit, thanë sot autoritetet vendore armene. Rreth 300 njerëz u dërguan në spitale, një pjesë e madhe të cilëve në gjendje të rëndë. Shpërthimi ndodhi në një kohë kur 13.500 refugjat kaluan në Armeni nga kjo enklav, tha qeveria armene. Rajoni i kontestuar Nagorno-Karabakh është shtëpi e një shumice prej rreth 120.000 armeneve etnik. Ende nuk është e qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin brëm në qytetin kryesor Stepanakert. Armenët e Karabakut, një territori njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, që në të kaluarën nuk ishte në kontrollin e Bakut, u detyruan të shpallin armë pushim më 27 shtator pas një operacioni të lehtë ushtarak nga ushtria shumë e madhe e Azerbajxhanit. Njerëzit tan nuk duan të jetojnë si pjesë e Azerbajxhanit. 99% para pëlqenti braktisin tokat tona historike, tha David Babajan, këshilltar i Samvel Shahramanian, presidenti i Republikës së Veçshpallur të Artsakut. Azerbajxhani tha se do ta integrojë këtë rajon dhe se do t'ua garantojë të drejtat banorëve, por armenët thonë se i druhen shtypjes dhe spastrimit etnik. Azerbajxhani e ka mohuar një qëllim të tillë. Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, ajo që njihet si lufta e parë e Karabakut shpërtheu mes armenëve dhe Azerbajxhanit të tyre. Rreth 30.000 njerëz u vranë dhe më shumë se 1 milion u zhvendosën. Liderët armenë të Karabakut thanë në një komunikat për media se të gjithë ata që mbetën të pastre nga operacioni i fundit ushtarak i Azerbajxhanit dhe duan të largohen, do të shoqërohen drejt Armenisë nga forcat paqëruajtëse ruse. Për Azerbajxhanin, largimi armenëve nga Karabaku është fitore e madhe, e cila i jep fund një lufte shumë vjeçare dhe mosmarrveshjeve rreth këtij rajoni. Presidenti Ilham Aliyev tha se pushteti i tij e kishte konsideruar vetëm histori idenë për një Karabak të pavarur armen, dhe se ky rajon do të shëndrohej në një parajs si pjesë e Azerbajxhanit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.